В ефірі «Ринкова свобода». Доброго ранку та успішного дня вам бажає ведуча програми Ірина Скуратівська. На календарі у нас справжня осінь, середа, 6 жовтня. І впродовж програми будемо говорити про таке. Сьогодні у Верховній Раді відбудеться День опозиції, можливо, востаннє.
Це буде останній день опозиції. На четвер вже поставили на голосування по новому регламенту і позбавить права опозиції на будь-які дії парламенту.
Венеціанська комісія готує висновки щодо судової реформи в Україні.
Зараз ми готуємо дві доповіді щодо двох законів, які стосуються судової системи. Свої рекомендації ми представимо під час засідання комісії 15-16 жовтня.
Також ми почуємо, про що пише свіжа преса.
Повернення до режиму особистої влади президента фактично означає відмову від партійно-парламентської системи.
Про все це та багато іншого ви почуєте відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила жорстку резолюцію щодо функціонування демократії в Україні. Докладніше про це далі в нашій програмі. Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт Євросоюз-Китай. Очікується, що лідери країн ЄС вимагатимуть від голови китайського уряду Веня Цзябао швидшого посилення юаня. Керівники Євросоюзу і США звинувачують Китай у свідомій недооцінці національної валюти, що здешевлює китайський експорт. Голова групи міністрів фінансів країн Єврозони Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС високо оцінив червневе рішення Китаю про часткову лібералізацію курсоутворення, але додав, що юань все ще залишається недооціненим. Юнкер виступав наприкінці саміту Євросоюз-Азія в Брюсселі, де лідери 48 країн домовилися підтримати крихке економічне відновлення і погодилися, що реформа Міжнародного валютного фонду надасть додаткового стимулу для економік Азії та інших континентів. Пентагон твердить, що ще занадто рано для початку реінтеграції бойовиків Талібану до афганського суспільства. На думку міністра оборони США Роберта Гейтса, міжнародним силам сприяння безпеці в Афганістані перед цим слід досягти відчутнішого прогресу. Речник Пентагона Джеф Морел, який цитував Роберта Гейтса, не уточнив, як довго триватиме боротьба, перш ніж з'явиться можливість для примирення. Водночас він сказав, що сили коаліції нарощують тиск на Талібан і рівень безпеки на афганській землі зростає. Пентагон повідомляє, що сили США та НАТО протягом останніх двох тижнів знищили понад 100 бойовиків збазованої в Пакистані частини руху «Талібан». Речник американського військового відомства Джеф Морел сказав, що на сході Афганістану це завдало значної шкоди мережі «Хакані». Це радикальне ісламістське угруповання є пакистанським відгалуженням руху «Талібан», має зв'язки з Аль-Каїдою і вважається однією з головних загроз для американських сил в Афганістані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Переходимо до подій в Україні. Сьогодні у Верховній Раді відбудеться День опозиції, коли порядок денний формується представниками парламентської меншості. Ймовірно, що востаннє. Фракції БЮТ та НУНС планують створити тимчасову слідчу комісію, що вивчатиме питання відповідності основному закону рішення Конституційного суду про скасування політреформи 2004 року. Провладна більшість цю ідею не підтримує, натомість планує щонайшвидше ухвалити новий регламент. Регламент роботи Верховної Ради, в якому вже не буде дня розгляду законопроєктів від представників опозиції. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Верховній Раді вже напрацьовано проект нового регламенту, що відповідатиме нормам Конституції 1996 року, яка не передбачає створення коаліцій та формалізації поняття «опозиція». Відтак, фракції блоку Юлії Тимошенко та «Наша Україна Народна Самооборона» планують скористатися останнім днем опозиції в українському парламенті, повідомив Радіо Свобода народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль.
Це буде останній день опозиції. На четвер вже поставили на голосування по новому регламенту і позбавить права опозиції на будь-які дії парламенту. Ми скористаємося і середою. І першим питанням має стояти питання щодо утворення тимчасової слідчої комісії депутатської, яка буде розслідувати дії, які ми називаємо протиконституційним заходом, що мали місце у Конституційному суді.
За словами Андрія Шкіля, проект нового регламенту депутатам ще не роздано. Виходячи з цього, він робить висновок, що більшість може бути ще не готовою до його розгляду і ухвалення. Втім, представник опозиції вважає, що провладні фракції документ найпізніше наступного пленарного тижня все ж ухвалять. Тим часом народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов запевнив Радіо Свобода, що доки не буде ухвалено новий регламент, робота парламенту відбуватиметься за старими правилами. Водночас він висловив сумнів щодо можливості створення тимчасової слідчої комісії з питання скасування політреформи 2004 року.
Підемо їм завтра провести день опозиції, хай там вони почудять трошки. А потім несемо зміни до регламенту, згідно Конституції, там уже ж нема не коаліції, там уже будуть зовсім нові правила гри. Щоб комісія працювала, потрібно, щоб кожна фракція дала своїх представників. Ми не хочемо, щоб були посміховиськи на весь світ, і тому ніякої такої комісії не буде.
Для створення тимчасової слідчої комісії народним депутатам необхідно зібрати 150 голосів. Опозиційні фракції мають таку кількість багнетів. Утім, робота такої комісії та імплементація її рішень у значній мірі будуть залежати від більшості та нового регламенту роботи Верховної Ради. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
А тепер до харчів. Ціни на м'ясо в Україні зросли у вересні на 3-5 гривень за кілограм, залежно від регіону. Загалом вартість м'яса є найвищою за останні 10 років, повідомив Український клуб аграрного бізнесу. Від чого залежать ціни на м'ясо? Про це Олександр Лащенко.
В Україні в цілому найбільше піднялися ціни на яловичину. Гуртова ціна на яловичину вищого гатунку зросла за вересень у середньому на 5 гривень до 47 гривень за кілограм. Причина цього зменшилася поголів'я худоби та пропозиції її на забій. Також дається взнаки відсутність імпорту яловичини, зазначає Єлизавета Святківська, виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу. Водночас худобу годують фуражним зерном, ціна на яке теж зростає. Вартість свинини піднялася менш різко, ніж яловичини. На оптовому ринку вона йде в середньому по 33 гривні за кілограм. Загальмувати ціну допомогли імпортери, зазначила у коментарі Радіо Свобода Єлизавета Святківська.
Якщо говорити про ринок свинини, то у нас є конкуренція з боку європейських постачальників, які завозять в Україну різної якості сировини, в тому числі і охолоджену, високоякісну свинину, яка може конкурувати з вітчизняними виробниками. І по ціні вона буває на 1 гривню, 2 гривні дешевше за кілограм, тому такого маневру до зростання цін у тих, хто виробляє свинину, немає, а от у виробників яловичини, зважаючи на те, що більш-менш сталий попит на даний вид м'яса і скорочується його пропозиція через зменшення поголів'я худоби, є можливість переглянути ціни.
А у держави немає важелів, що вплинути на ціну. Хоча кілька років тому такі важелі були, зазначає заступник аграрного міністра України Іван Демчак.
На кожний з даних кілограм м'яса для переробні підприємства була дотація. Була на птицю, була на свинину, була на яловичину. Дотації немає. А є зараз, допустимо, там на будівництво ферм, там кредити погашати трошки. Це небагато.
Єлизавета Святківська також прогнозує, що до кінця року значні зміни ціни м'яса є малоймовірними. Одна з причин цього зростання ціни кормів вже відбилася на вартості м'яса. Один українець споживає в середньому за рік близько 40 кілограмів м'яса, свідчить офіційна статистика. Для порівняння, у Сполучених Штатах 94 кілограми, у Франції та Німеччині близько 80, а у Польщі 68. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А Венеціанська комісія Ради Європи переймається тим, що члени Вищої ради юстиції України можуть чинити тиск на суддів. Про це йшлося під час зустрічі представників Ради Європи та Вищої ради юстиції у Києві, повідомив голова ради Володимир Колесниченко. Водночас основною темою зустрічі української сторони та представників Ради Європи було обговорення судової реформи. З подробицями зустрічі Олена Римовська.
На порядку денному зустрічі членів Вищої ради юстиції та представників Ради Європи обговорення законів України про судоустрій і статус суддів та про внесення змін до деяких актів щодо недопущення зловживань правом. Секретар Венеціанської комісії Шнуц Тур під час вітального слова наголосив.
Судова реформа обговорюється Венеціанською комісією не вперше. Ми і раніше висловлювали зауваження. Зараз ми готуємо дві доповіді щодо двох законів, які стосуються судової системи. Свої рекомендації ми представимо під час засідання комісії 15-16 жовтня.
Експерти Ради Європи переймаються тим, що Вища рада юстиції, що займається формуванням суддівського корпусу, може впливати на суддів. Однак українська сторона цей закид спростовує. Іноземці також закликають змінити порядок формування складу Вищої ради юстиції. Мовляв, з 20 членів ради не менше половини мають бути суддями, які повинні обиратися на суддівському з'їзді. Нині рада формується пропорційно президентом, парламентом, з'їздом суддів та кількома фаховими об'єднаннями, говорить заступник голови Вищої ради юстиції Лідія Ізо.
Ми маємо нещодавну історію, коли судді, які були обрані з'їздом 10 місяців, блокували засідання Вищої ради юстиції. Ми можемо мати те, що судді, які будуть обрані лише з'їздом, будуть керуватися не власною незалежністю як члена Вищої ради юстиції, а дивитись на поведінку свого керівника.
Закритість зустрічі член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук у коментарі Радіо Свобода мотивувала тим, що підготовка рекомендацій ще триває. Офіційно ж у Венеціанській комісії у Страсбурзі говоритимуть про Україну лише в середині жовтня.
Зараз лише формується остаточний варіант рекомендацій по двох законах з метою уточнення фактичного стану речей. Проводяться ці зустрічі.
Марина Ставнійчук також припускає, що під час засідання у Венеціанській комісії розглядатимуть і скасування конституції Конституційним судом політреформи 2004 року. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Тепер переходимо до складних запитань. Чому партія регіонів перестане існувати як електоральна партія? Коли підприємці почнуть виходити з пропрезидентської більшості? Які проблеми зараз першочергові для вишів? Про це і не тільки вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Сьогодні Україна повернулася до політичного режиму варіанту 1996 року, характерного для початкової фази посткомунізму, стверджує в газеті «День» політолог Вадим Карасюв. Він переконує, що повернення до режиму особистої влади президента фактично означає відмову від партійно-парламентської системи. В цьому випадку партія регіонів потрібна буде президентові лише як партія влади. Відтак, вже до кінця року можна очікувати, що партія регіонів перестане існувати як електоральна партія, а стане адміністративною. Уряд стає філіалом адміністрації президента. Тепер Янукович може звільнити Тігіпка, Слауту чи Сівковича. Про це в газеті «По-українськи» наголошує політолог Віктор Небоженко. Він вважає, що народні депутати, надто ж бізнесмени, вступають до пропрезидентської більшості, щоб уникнути переслідувань з боку СБУ та прокуратури. Однак тільки-но почне падати рейтинг Януковича, вони його зрадять. Демографічна яма кінця 80-х, початку 90-х дуже боляче б'є по українській вищій школі. Як інформує газета «Діло», цього року кількість школярів, які подавали документи до вишів, скоротилася майже на 30 тисяч. У 2011 році випускників буде ще на третину менше, ніж в поточному. Тепер одна з проблем, яку потрібно вирішити, як забезпечити роботу викладачів. Про те, як виші планують з нею впоратися, діло розповідає у статті «Виші роблять ставку на випускників ПТУ». Природа сновидінь досі мало вивчена, існують лише гіпотези. Фрейд припускав, що це нереалізовані бажання, дитячі травми і страхи. Карл Юнг вважав, що це приховані маленькі дверцята у найпотаємніші глибини душі. Сучасні ж політики стверджують, що сни – лише спалахи електричної активності, випадково вибрані мозком, які він перетілює в образи. Ще один не зовсім звичний погляд на природу снів пропонує дописувач газети «Голос України» у матеріалі «Інформація з майбутнього». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи в студії Ірина Скрутівська. На календарі, нагадаємо, маємо середу, 6 жовтня. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Міністр Табачник презентував освітній аналог соціальної мережі Facebook.
Зареєструватись на освітньому інтернет-порталі нам вдалося, однак можливості створити власну сторінку, як це пропонує соціальна мережа на зразок Facebook, на сайті немає.
Працівникам секретаріату Кабінету міністрів впровадили спеціальний дрес-код.
Жінкам-держслужбовцям не радять носити глибоке декольте або одяг, що повністю відкриває руки.
Премію Нобеля у галузі фізики отримали уродженці Росії.
Прорив Гейма та Новоселова в експериментах із матеріалом графіном може знайти широке застосування у комп'ютерах і у житковій електроніці.
Про все це та дещо більше ви почуєте відразу після новин від Антона Шульги.
У парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію про стан демократії в Україні. Парламентська асамблея висловила занепокоєння через утиски основних демократичних свобод, на які останнім часом скаржаться політичні сили, неурядові організації та представники українських засобів масової інформації. Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт Євросоюз-Китай. Очікується, що лідери країн ЄС вимагатимуть від голови китайського уряду Веня Цзявао швидшого посилення юаня. Пентагон твердить, що ще занадто рано для початку реінтеграції бойовиків Талібану до афганського суспільства. На думку міністра оборони США Роберта Гейтса, міжнародним силам сприяння безпеці в Афганістані перед цим слід досягти відчутнішого прогресу. Пентагон повідомляє, що сили США та НАТО протягом останніх двох тижнів знищили понад 100 бойовиків з базованої у Пакистані частини руху Талібан. Речник американського військового відомства Джеф Моррел повідомив, що на сході Афганістану це завдало значної шкоди мережі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Отже, далі про майбутні вибори. Освітяни Харківщини скаржаться, що через небажання вступати до партії регіонів звільняють керівників шкіл. Про факти звільнень за політичною ознакою заявляє і місцева опозиція. Натомість чиновники з управління освіти таку інформацію категорично заперечують. Ситуацію з'ясовувала наша харківська колега Юлія Журавльова.
Заступник директора Смирнівського навчально-виховного комплексу Лозівської райради Лариса Кохан запевняє, що заяву про звільнення написала сама. За її словами, вона просто не стала чекати, коли її особисто попросять змінити політичні уподобання. Вчителька української мови та літератури, яка в 2009-му була удостоєна звання «Учитель року», сьогодні є представником опозиційної до влади політичної сили. Каже, у школі, де працює, адміністративний тиск дуже відчутний і опиратися цьому може не кожен вчитель.
Частина вчителів, звичайно, як запропонувало, наприклад, треба було чи в дільничу комісію, чи спостерігача, чи навіть довірену особу. Люди погоджувались, ну тільки щоб це було не розповсюджено, люди бояться.
Зараз колишній заступник директора Лозівської школи знов працює простою вчителькою, а її керівник, за словами Кохан, серйозно міркує над пропозицією партії влади. Завуч іншої сільської школи, яка побажала залишитись неназваною, також розповіла радіо Свободи, що ані директором, ані заступником директора людина, яка не вступила до партії регіонів, сьогодні бути не може. Такий тиск на вчителів категорично заперечують у головному управлінні освіти Харківської області. Начальник управління Роман Чапувал заявляє:
це просто не може бути, тому що цього не може бути.
Цього просто не може бути, тому що цього не може бути взагалі ніякого такого тиску. Я, по-перше, вважаю, що на людину неможливо здійснювати тиск. По-друге, це просто неможливо, бо в нас зараз є свобода вибору. Тому кажучи такі речі, думаю, що люди не зовсім вірно тлумачать і видають бажане за дійсне.
Правильно трактують.
Тим часом батьки учнів скаржаться на наявність портретів Геннадія Кернеса у школах. Фотографію виконувача обов'язків міського голови, нині офіційного кандидата на найвищу у місті посаду від партії регіонів, у коридорі освітнього закладу нещодавно побачила і Наталія Зарудна, коли вранці привела доньку на уроки.
Плакат висить на вході, де діти перевзуваються. Нашого виконувача обов'язків міського голови. Це виглядає як передвиборний плакат. Я на ці зауваження увагу звернула десь тижні два тому. Тобто це не портрет, а майже на весь зріст.
Почти в повний рост.
Дехто з батьків кажуть і про фото Кернеса безпосередньо у класах. Натомість начальник управління освіти Роман Чаповал цю інформацію також спростовує. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.орг.
І далі продовжуємо освітню тематику. Міністр освіти Дмитро Табачник презентував освітній аналог соціальної мережі Facebook. На сайті за адресою освіта.ком Міністерство освіти, серед іншого, пропонує студентам, вчителям та батькам спілкуватись, обмінюватись інформацією та навіть скачувати підручники. Однак інтернет-спеціалісти зауважують, що міністр значно перебільшує, порівнюючи із соціальною мережею сайт, що розповідає про освітню галузь України.
Новий сайт «Єдине освітнє інформаційне вікно України» містить новини в освітній сфері, нормативну базу, інформацію про освітні заклади, українські і за кордоном, відео і фотоматеріали. Портал розрахований на молодіжну аудиторію для обміну інформацією. Дмитро Табачник порівняв новий ресурс з американською соціальною мережею Facebook.
Наш освітній портал, принаймні для українського, україно-російського і англомовного студентства, стане не менш цікавим і значущим, ніж став для їх американських колег Facebook.
Втім, незрозуміло, як студенти із Заходу зможуть користуватись новим сайтом, адже він має лише українську версію. Для англомовного читача українське освітнє вікно, принаймні найближчим часом, буде закритим. Головний редактор порталу Олена Сербинович розповіла Радіо Свобода.
Зараз проект українською мовою. Найближчим часом планується російськомовна версія, ініціатива міністерства, щоб проект був англомовним. Це обговорюється зараз. Принаймні російська там буде вже найближчим часом. З пострадянського простору зможе точно. Ми їх ще раз закликаємо, щоб, будь ласка, реєструйтеся.
Зареєструватись на освітньому інтернет-порталі нам вдалося, однак можливості створити власну сторінку, як це пропонує соціальна мережа на зразок Facebook, на сайті немає. Спеціаліст з програмного забезпечення Василь, полиставши опції освітнього порталу, зробив висновок, що називати новостворений сайт соціальною мережею некоректно.
Як інформаційний ресурс вони будуть використовувати, подивитися, в яку школу поступити, подивитися список шкіл там в якомусь місті, інститутів і так далі, а спілкуватися через неї, мені здається, не будуть. Сюди приліплений форум для спілкування. Це зовсім незручно, зовсім непрактично для пересічного користувача. В принципі, якщо їхні програмісти постараються, може вони планують туди ще додати функції, які в кінці кінців приведуться до повноцінної соціальної мережі.
Поки що на форумі нового сайту зареєстровано лише 7 учасників, тож міністерство доведеться докласти чимало зусиль, щоб привабити сюди аудиторію і перетворити інформаційний ресурс на справжню соціальну мережу. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом працівникам секретаріату Кабінету міністрів України впровадили спеціальний дрес-код. Рекомендації щодо зовнішнього вигляду можна вивчити на сайті уряду. Стосуються вони не лише службовців, а й журналістів та інших відвідувачів будівлі. Тему продовжить Марічка Набока.
Саме стриманий діловий стиль одягу свідчить про компетентність працівника. Це цитата з рекомендацій щодо зовнішнього вигляду працівників секретаріату Кабінету міністрів України. Тому жінкам-держслужбовцям не радять носити глибоке декольте або одяг, що повністю відкриває руки. Крім того, їм не варто носити одяг із синтетичних тканин, тканин з додатком лайкри, мережева, блискучого шовку та джинсу. Наталя Дніпренко, начальник управління у зв'язках з громадськістю секретаріату, говорить, що необхідність такого дрес-коду відчувалася вже давно, бо немало працівників, особливо молодих, дозволяло собі зайвого в одязі. Однак із деякими рекомендаціями вона згодна не повністю.
Колір не те, що він має бути дуже яскравий, але треба було б щось сіре, чорне розбавити яскравими кольорами. Це було б менше депресії, більше настрою у членів команди.
Чоловікам рекомендації нагадують, в офіційній обстановці секретаріату, по-перше, має бути піджак, а по-друге, він повинен бути застібнутим. Лаковане взуття – виключно приналежність смокінга чи фрачного костюма. Ігор Сторожук, директор департаменту інформації та масових комунікацій секретаріату, говорить, що нічого нового особисто для нього в цих рекомендаціях нема. Змінити ж свій зовнішній вигляд, можливо, доведеться деяким новим молодим працівницям, а також журналістам.
Більшість відвідувачів, зокрема представників преси, вдягаються точно не в діловому стилі. Шорти, короткі майки, творча професія не повинна була позбавляти людей поваги до уряду України.
Українська дизайнерка Оксана Караванська зауважує, що самі рекомендації зовнішнього вигляду службовців не змінять.
Всі ходять так, як їм хочеться. Хтось хизується своїм багатством, хтось хизується своїми ногами, хтось хизується своїм декольте. Так і будуть ходити. Все впирається в інтелект.
Рекомендації щодо зовнішнього вигляду стосуються журналістів, які відвідують будинок уряду. І вже є перша жертва. 5 жовтня невідповідно одягнутий фотокореспондент одного з видань пройти у будівлю Кабінету міністрів не зміг. Його не пропустила охорона. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, в адміністрації президента з іронією ставляться до ухвалених урядом правил дрес-коду для співробітників і відвідувачів будівлі уряду. Як зазначила заступник голови президентської канцелярії Ганна Герман, добре вихована людина знає, де і як вона повинна бути одягнена, і їй не треба це регламентувати спеціальними документами.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до міжнародних тем. Нобелівську премію галузі фізики виграли вихідці з Росії. Це професори Андрій Гейм та Костянтин Новосьолов, які працюють у Британському університеті в Манчестері. Шведська Королівська академія наук оцінила їхній внесок у відкриття графену – дуже тонкого і міцного матеріалу, який має широке застосування від квантової фізики до електроніки. Олекса Семенченко знає більше.
Оголошуючи імена володарів премії, Нобелівський комітет зазначив, що прорив Гейма та Новосьолова в експериментах із матеріалом графіном може знайти широке застосування у комп'ютерах і ужитковій електроніці. Графін – це форма вуглецю, що є особливо прозорою, а водночас настільки густою, що навіть найменший атом газу не може пройти крізь нього. Нобелівський комітет сказав, що властивості графіна роблять його придатним для виробництва прозорих екранів, що задіюються дотиком, світлових панелей тощо. Застосування графіну має вилитися і у створення більш ефективних комп'ютерів. Голова Нобелівського комітету із фізики Інгемар Лінстрем віддав належне ученим за як науковий, так і комерційний аспекти їхніх дослідів. Для мене це прорив у науці, фізиці. Бути спроможним ізолювати справжній двовимірний кристаліновий матеріал, найтонший матеріал на Землі. А по-друге, є достатній потенціал для застосування графіну на цій ранній стадії, що переконує мене щодо багатьох його комерційних використань у майбутньому. Андре Гейм є громадянином Голландії, а Новосьолов має подвійне британсько-російське громадянство. Обидва працюють у Манчестерському університеті на півночі Англії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Я також нагадаю, що все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. Наша адреса radiosvoboda.ua. Ну а у нас на черзі новини.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про стан демократії в Україні та роботу її демократичних установ. Обговорення у Страсбурзі базувалося на матеріалах, зібраних так званим моніторинговим комітетом, що слідкує за дотриманням Україною зобов'язань, взятих при її вступі до Ради Європи. Поміж іншим, парламентська асамблея висловила занепокоєння через утиски основних демократичних свобод, на які останнім часом скаржаться політичні сили, неурядові організації та представники українських засобів масової інформації. Доповідач ПАРЄ з питань України Рената Вольвент стверджує, що в Україні спостерігається відкат від демократичних стандартів. Зараз в Україні засоби масової інформації дуже мало критикують діяльність влади. І мені здається, це крок назад. Свобода мас-медіа – це лакмусовий папірець, що перевіряє демократичність інститутів влади. І саме це є мірилом руху в бік демократії, сказала Вольвент. Доповідач ПАРЄ з питань України Меліс Ребс сумнівається в законності майбутніх місцевих виборів. У своєму виступі на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі вона заявила, є кілька тривожних знаків. Наприклад, склад виборчих комісій не збалансований. Це стосується і питання, яким чином реєстрували фальшиві списки партій. Тому ми закликаємо владу дуже уважно це розглянути, сказала Ребс. Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт Євросоюз-Китай. Очікується, що лідери країн ЄС вимагатимуть від голови китайського уряду Веня Цзябао швидшого посилення юаня. Керівники Євросоюзу і США звинувачують Китай у свідомій недооцінці національної валюти, що здешевлює китайський експорт. Голова групи міністрів фінансів країн Єврозони Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС високо оцінив червневе рішення Китаю про часткову лібералізацію курсу утворення, але додав, що юань все ще залишається недооціненим. Пентагон твердить, що ще занадто рано для початку реінтеграції бойовиків Талібану до афганського суспільства. На думку міністра оборони США Роберта Гейтса, міжнародним силам сприяння безпеки безпеці в Афганістані перед цим слід досягти відчутнішого прогресу. Речник Пентагона Джеф Морел, який цитував Роберта Гейтса, не уточнив, як довго триватиме боротьба, перш ніж з'явиться можливість для примирення. Водночас він сказав, що сили коаліції нарощують тиск на Талібан і рівень безпеки на афганській землі зростає. Пентагон повідомляє, що сили США та НАТО протягом останніх двох тижнів знищили понад 100 бойовиків з базованої в Пакистані частини руху Талібан. Речник американського військового відомства Джеф Морел сказав, що на сході Афганістану це завдало значної шкоди мережі Хаккані.
Що ж, на цьому ранкова свобода ставитиме сьогодні крапку. Над програмою працювали журналісти Ярина Скуратівська, Антон Шурга та звукорежисер Наталка Антоненко. На сам кінець бажаємо вам тепла, сонечка, натхнення. Почуємося завтра.